Ahoj, já jsem Honza a vítám vás u dalšího okrajového podcastu. Tentokrát prozkoumáme Ostravu očima Ilony Rozehnalové, majitelky antikvariátu a klubu Fiducia a zakladatelky okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu. Naším hlavním tématem bude kultura, protože právě s ní je její činnost neodmyslitelně spjata. Dobrý den.
Dobrý den.
V jednom ze svých dřívějších rozhovorů jste řekla, že Ostrava je krásná, ale není to blondětá modelka. Její krása je spíš na první pohled skrytá. Jak byste k člověku připodobnila ostravskou kulturu? Jaké vlastnosti a charakteristiky by tvořily její osobnost ostravské kultury?
Výrazná? Asi výrazná. Já jsem teda ostravský rodák už několik generací, takže jsem nikdy neuvažovala, že bych odešla z Ostravy. Mám k ní vztah asi jiný, než někdo, kdo se sem přistěhuje a ten vztah si k němu hledá. Ale když se na to podívám jenom z oblasti kultury, tak mě přesně vyhovuje ten formát našeho města, jakoby ta jeho velikost, i co se týče kultury, protože není tady tolik lidí jako v Praze, není tady tolik lidí jako v Brně. Ta kultura je tady taková, bych řekla, trošku divočejší. Zároveň, ale nejsme maloměsto, i když někdy to tak může vypadat, když se díváme na to, jakým způsobem se vedou diskuze. Ale maloměsto nejsme, jsme velkoměsto, na rozdíl třeba od Olomouce, která už je jiná, že ta kultura tam je už trošku jiná než tady. Tady pořád vznikají ze spoda hodně nezávislé iniciativy, daří se tady i různým LGTB spolkům a tak dále. Mně to takhle stačí, jak to je.
Jelikož jste založila v roce 1998 spolu s manželem Jiřím Rozehnalem antikvariát Fiducia, jaká kultura byla v té době, jak se proměnila ta oblast za těch v podstatě skoro už 30 let?
Kultura tady byla vždycky, my tak máme představu poslední dobou, nebo hodně se říká, jak je to tady všecko jiné, lepší, jak předtím tady nic nebylo, ale není to pravda. Když se podíváte na to, co bylo před 100 lety, před 50, před 30, tak samozřejmě za komunismu byly restrikce, ale i taky existovala tady nezávislá kultura. A potom v 90. letech, když my jsme dospívali, tak tady byla spousta kultury ze spoda. Ale co chybělo a co dneska máme, jsou ty instituce. Třeba Městská galerie nebyla, že jo? Byl po ní velký hlad. Současné umění se vystavovalo jakoby v podzemí, nebo obrazně v podzemí, jo? Že ty galerie takové větší tady nebyly. To se třeba spravilo. Je tady dneska taky spousta festivalů, i když i v době v 90. letech tady byly nezávislé festivaly jako Malamut, tak dneska těch festivalů, třeba hudebních na současnou hudbu, tady máme festival, který předtím tady nebyl, takže v tom se to změnilo.
Já právě často zaznamenávám takové to, no Ostrava jako kulturně hrozně vyrostla, ale taky jako vím, že ta kultura tady byla vždycky. Vzpomenete si na nějaký jako moment, nebo připadá vám, že se v Ostravě stalo něco jako zásadního, co ten obraz kulturní změnilo i za jeho hranicemi, že najednou si prostě člověk z Prahy řekne, aha, oni tam dělají jako fakt dobrou kulturu.
No tak je to asi hodně třeba mediální pozornosti, která se zvýšila, že protože ty věci se tady dělí i předtím, ale třeba se o nich nepsalo. Když si to vezmeme jenom na výtvarném umění, tak pořád nám tady chybí nějací pravidelní recenzenti, kteří by psali o ostravské výtvarné scéně, což je velká škoda. Ale ve chvíli, kdy se o ní začne psát, tak najednou se ta pozornost samozřejmě zvedne, že si lidé uvědomí, že tady třeba existuje Plato. Vemte si jenom, kolik služby udělalo Plato, které stále má recenze v celostátním i zahraničním tisku na ty výstavy. A najednou se tady upírá pozornost, že tady existuje nějaké současné umění výtvarné. Ale ono už tady bylo předtím, akorát nemělo instituci a nemělo takovou pozornost.
Pomohlo Platu i ta krize kolem Bauhausu, co se týče reputace?
Těžko říct, tak je pravda, že loni určitě ti, kdo sledují třeba sociální sítě, zaznamenali nějaké pochybnosti v úvozovkách ohledně toho, jaký dosah má Plato. Bohužel zaznívali teda i od některých politiků, ale myslím si, že Bauhaus pomohl v tom, že se tady upřela větší pozornost a jakoby mnoho osobností té české i zahraniční scény řeklo, že to, co tady dělá Plato, potažmo, co se dělo Bauhausu, je něco, co je evropsky významné, nejenom tady místně. Myslím si, že to pomohlo tomu, že dneska už ty hlasy aspoň teda veřejně nezaznívají nějaké pochybovačné, které by zpochybňovaly význam té instituce. Ono já to na jednu stranu chápu, protože když někdo, kdo vůbec nesleduje současné umění, přijde do Plata na nějakou výstavu a nemá žádnou přípravu, že třeba nejezdí po světě po nějakých galeriích a nevidí, co se děje v současné scéně, tak samozřejmě může zažít nějaký šok a to je úkol Plata těm lidem jakoby vysvětlovat a naučit je to chápat, a jakoby chápat, proč to je třeba důležité vystavovat. to je i naše role, třeba i moje konkrétně. Loni jsem kvůli tomu, se tomu Bauhausu více věnovala, protože jsem vnímala, že je důležité jakoby ustát to, že ta instituce je důležitá a že i to, co se dělo Bauhausu, že to nebylo pro nějaké menšiny nebo nějaký zlomek lidí, kteří si to málem nezaslouží, ale že je to něco, co je pro to město zásadní. By to tak nemusí vypadat, jakoby, když se na to člověk dívá, třeba který se tomu nevěnuje.
V Ostravě vzniká nová koncertní hala, ale také nové soukromé divadlo, nebo tady máme stále poměrně nová právě Jatka od Galerie Plato. Vedle toho zanikl právě Bauhaus, který byl jistým, já to považuji jako centrum nějaké nezávislé kultury a umění. Vy jste se právě podílel na té petici za zachování tohoto prostoru. Jak velká rána na ostravském kulturním podpisu ten zánik Bauhausu je?
Za mě velká, větší než člověk jakoby čekal. Nebo teda mi bylo jasné, že nám ten prostor bude chybět nebo bude chybět těm komunitám, ale dneska vidíme, že je tu takový velká plocha obrovská, která je věnovaná nějakému experimentu, tady není. Teď tady máme teda v Jatkách plato, kde ale ten prostor je omezený jednak tím, že je to kulturní památka, jednak tím, že je to malý prostor, menší mnohem než Bauhaus, tak tam už to, s čím jsme se mohli potkávat v tom Bauhausu, tam to už není a žádný jiný takový prostor tady není. Takže myslím si, že to je velká, hlavně za mě zbytečná rána, kterou jsme nemuseli vůbec jakoby zažívat. A je to škoda, protože jsme to měli pěkně rozjeté. Už tady jakoby vzniká koncertní hala, za to jsem hrozně vděčná, fakt se těším, až vznikne. To si myslím, že bude pro město velký další impuls dobrý, že ukážeme, že fakt se jako město rozvíjíme a směřujeme k nějaké opravdu metropoli. Ale i ten Bauhaus byl skvělá vizitka pro město, hlavně co se týče odborných kruhů nebo uměleckých kruhů. Když tady kdokoliv ze zahraničí přijel a vzal jsem je do Bauhausu, tak byli nadšení z toho, jaký je to prostor věnovaný kultuře. To je jakoby unikátní. V rámci Česka rozhodně to bylo unikátní. Takže je to škoda, mohli jsme to za levné peníze do dneška udržovat. Jo, vidíte, že Bauhaus stojí, nic se tam nerozbilo, ale bohužel teda už je to pase.
Jak lidem třeba vysvětlit tady tu, nebo je tady publikum, které teďka, když se bavíme o tom Bauhausu, které jako to kulturně zasytilo, je tady, chápou to místní, tu hodnotu třeba experimentování v oblasti umění?
Myslím si, že ano. Jako je třeba si říct, že takové umění není pro většinu lidí, nebo většinu lidí tohle nezajímá. Ale třeba když jsme v Bauhausu před tím uzavřením dělali takovou anketu mezi příchozími, kteří přijížděli třeba z Frýdku a tak dál a byli tam poprvé v Bauhausu, tak je ten prostor uchvátil a jako byli schopni tam vnímat i současné umění díky tomu prostoru. Vemte si jenom, jak se rozvinuli třeba Ostravské dny nové hudby, když začínali ty první ročníky, tak byly vůči tomu pochybnosti. Dokonce se i stalo jednou v grantové komisi na městě, že oni dostali málo bodů a propadli pod čáru a museli se jim potom ty finance dávat jakoby jiným způsobem. Že pořád to jsou věci, které, teď se jim to samé stalo na kraji, že v dotacích, které jakoby nejsou samozřejmé a je někdy těžké to vysvětlovat, hlavně ve chvíli, kdy to někdo nechce vůbec chápat. Ale třeba ty ostravské dny si vydobily prestiž a dneska na koncerty, které by normálně vůbec nenavštívili, chodí i lidé, kteří chtějí, aby tam jakoby byli součástí toho festivalu. Takže dneska už máte zaplněné sály, že jo? Ale když začínal festival, tak tam chodilo prostě zlomek lidí. Že? Je to tou dobrou propagací, to, že jako s vytrvalostí velkou toho týmu ostravských dnů, a samozřejmě tím, že se to recenzuje. Je v zahraničním tisku hodně, že jo? Ty ostravské dny mají obrovskou pozornost, celostátní i zahraniční. Takže díky tomu a té dobré práci, která kolem toho festivalu je, se to začíná brát jakoby prestiž pro město i pro ty lidi, kteří se o současnou hudbu nezajímají.
Takže možná i to, že město to vlastně jako přijme za své a vlastně nějakým způsobem se za to nestydí, ale propaguje to.
To je určitě hodně důležitý faktor. U ostravských dnů město Ostravské dny podporuje pravidelně, což je skvělé. A taky podporuje i plato, což je taky hodně důležité. Ještě by bylo jakoby lepší, kdyby více propagovalo, ještě třeba když jede na nějaký zahraniční festival nebo na nějaký veletrh, že by ty instituce sebou bralo a propagovalo je. Protože si určitě uvědomuje, díky Jatkům a tomu, že se dostali do finále Miss van der Rohe, jak na tom může to město profitovat, co se týče jakoby pověsti, že image toho města. Takže ve chvíli, kdy to ta politická reprezentace pochopí, tak samozřejmě ty instituce kulturní jsou velké plus pro město. Vemte si, jenom my jsme jakoby pidi instituce, nejsme žádná velká instituce, jsme spolek, ale tu pozornost máme, že jo, máme jakoby ministerské granty, jsme tam mezi prvními, máme recenze, prostě pozornost, když jsou nějaké rozhovory o nějakých nezávislých institucích v Ostravě, třeba když jsou knihy, které vycházejí o nezávislé scéně české, tak tam vždycky jsme a tomu městu tím děláme propagaci pozitivní. Takže jakoby samo město by se mělo více snažit třeba o nějakou vizi té své propagace městské, že pořád se snažíme jako změnit image města, hlavně v médiích, ale nemáme strategii nějakou mediální. A to je škoda a na tom bychom měli pracovat společně všichni.
Je město ochotné dialogu v tady téhle oblasti?
Ano, teď jsem nedávno četla rozhovor někde s primátorem, panem Dohnalem, který říkal, že by tu strategii nějaké komunikace chtěli. Kdy ale bude, nebo jestli se konkrétně na něčem pracuje, to tam už nezdělil. Opravdu by to chtělo, protože ve strategickém plánu rozvoje města už dlouhodobě je, že chybí nějaká vize té lepší propagace města a ty kulturní instituce nebo ty eventy kulturní tomu mohou hodně napomoct. Protože když tady někdo přijede za kvalitní, třeba opravdu za ostravskými dny, zjistí, že tady ta současná hudba má publikum, jako velice chytré publikum a nadšené, tak ten dojem z toho města je úplně jiný, než když tady přijedete a nic tady nebude, nebo když ani nevíte třeba, že to tady je. Ono je taky třeba, aby se to dozvěděli ti lidi, že tu jsou ty instituce.
Jak těžké bylo s vaší aktivitou se jako vydobít to místo člověka, který má v té kultuře hlas? Jak dlouho trvalo, než vás jako začalo brát to město vážně?
No, abych řekla pravdu, tak já jsem tohle nikdy neřešila, takže jsem ani to nesledovala, jako kdy už nás berou vážně a kdy ne. V průběhu času se to střídá. Samozřejmě dneska už je to něco jiného trošku, když už máte za sebou skoro 30 let nějaké instituce a máte výsledky různé, kterýma jako můžete argumentovat v té diskuzi, ale to jsem nikdy neřešila. My jsme už kdysi, když jsme měli 25, s Martinem Strakošem dělali různé petice, dopisy na město a debaty, kdy jsme vlastně nás nikdo ještě neznal. První debaty o dolní oblasti, když se měla bořit, nebo byl ten záměr to zbořit, tak byly ve fiducích v době, kdy my jsme tam začínali a byli jsme spíš takový jako fakt underground, že jsme nebyli známi, nebyli jsme ještě taková instituce. To samé, když se to týkalo Černé kostky, že ta první diskuze v roce 2004 se dělala u nás, kdy my jsme teprve začínali víceméně. A byli jsme mladí, neměli jsme ani profesionální moderátory, dělali jsme to hodně ještě na koleně, tak přesto to vždycky brala vážně média, což bylo v té době ještě média fungovala trošku jakoby víc, co se týče pokrývání nějakých témat těch regionálních, takových těch třaskavých, dejme tomu. Takže tam jsme měli vždycky velkou oporu a důvěru, protože jsme se vždycky snažili o seriózní diskuzi s argumenty už jakoby odbornými, profesionálními. Nikdy jsme nešli do takové té sféry jakoby bezhlavé nebo prostě bez argumentů diskuze. Takže to asi bylo vždycky stejné a politici se střídají a taky se střídá ten přístup politiků, že někteří to berou, že ta diskuze je potřebná, když předkládáte odborné argumenty, tak třeba jim naslouchají, ale taky se to musí vždycky naučit ti noví. Jako nebrat to jako nějaký útok na ně, ale brát to opravdu, že máte zájem o to město a máte nějaké výsledky a něco, jako máte odborné znalosti a tak dál. Ale to se fakt střídá.
Na webu uvádíte, že vás podporuje statutární město, ale zároveň kraj, ministerstvo kultury. Zároveň se právě netajíte tou kritikou města, nějakého jeho přístupu nebo některých rozhodnutí a jste ochotná jít do sporu. Naposledy si to pamatuju v souvislosti právě s prodloužením nájmu pro kultovní bar u Valdemara. Jaké je balancování mezi kulturní činností, nějakým aktivismem a politikou?
Je to těžké a sama nevím, co je optimální nebo jak by to mělo být správně. V minulosti jsem řešila, to je tak třeba 15 let zpátky, jakoby tlak z mého okolí na to jít do politiky. Na jednu stranu tlak od těch lidí, co mě třeba znají méně, na druhou stranu jakoby snaha mě v tom zastavit od lidí, kteří mě znají dobře a vědí, jak by to asi dopadlo se mnou. Takže nakonec si myslím, že jsem včas se rozhodla dobře, že nebudu vstupovat do politiky, i když pořád do dneška jako cítí člověk tlak a podporu lidí, že kdybych vstoupila do politiky, že by to mělo smysl, ale sama vím, že já jakoby povahově Na to nemám předpoklady, takže to vidím třeba na těch diskuzích na zastupitelstvu, kdy nedokážu jako udělat třeba kompromis ve chvíli, kdy nejsem o něm přesvědčená vnitřně, což je problém, to by politik dokázat měl a tam vím, že já mám rezervu. Takže, ale samozřejmě jakoby člověk má nutkání vstupovat do toho veřejného prostoru i vlastně do té politické diskuze, protože pravidelně sleduju zastupitelstva, chodím na zastupitelstva a jsme aktivní, když se dějí nějaké věci, které si třeba člověk myslí, že jako nejsou v pořádku nebo by mohly být lépe udělané nebo jinak. Tak to mě pořád budí, to je pravda, ale jako snažím se to dělat z pozice toho občanského sektoru. Ostatně si vždycky říkám, že ten jakoby občanský sektor je strašně důležitý. Stejně důležitý jako politika. Už jsme v minulosti 100krát slyšeli, já osobně milionkrát, když chceš něco rozhodovat, chceš něco změnit, tak musíš do politiky, běž do politiky a pak budeš mít ten hlas a můžeš něco změnit. Ale myslím si, že to není pravda, že já to můžu dělat jako občan, protože jsem občan toho města, mám na to město stejné právo jako politik nebo kdokoliv jiný a mám právo říkat nějaký názor. Ano, nemám rozhodovací pravomoci, ale můžu třeba najít politika, který bude naslouchat tomu argumentu, což se nám v minulosti stalo několikrát a díky tomu může vzniknout něco, co je dobré, nebo se může změnit rozhodnutí, které dle nás třeba není rozumné, tak se díky tomu změní.
Pravděpodobně jeden z důvodů, proč nebo jak jedna z cest, jak prosazovat nějaké vaše ideje, nějaké názory nebo nějakým způsobem tu Ostravu zlepšovat, je právě spolek Za krásnou Ostravu, se kterým jste se jako pustili do diskuzí, ať už ohledně Ostravice, textilie, ohledně jatek nebo komínu, který byl zhozen nakonec. Je to tohle vaše cesta, jak tu Ostravu měnit k lepšímu?
No, myslím si, že ta cesta je více proudá, že to není jako pěšinka, ale je to spíš čtyřproudka, ale taková přírodní čtyřproudka si to představuju, ne s autama. Ale jasně, my to kombinujeme. Je to i kvůli nám a ochraně našeho duševního zdraví, které samozřejmě dostává zabrat při nějaké zátěži, která je větší, aspoň teda u mě, jako jsem cítila, nebo i jiných mých přátel, kteří to berou hodně vážně, ty věci, o které se zajímají. Ale takže my to kombinujeme. My děláme teda veřejné aktivity, jakoby diskuze nebo věci, které se týkají diskuze s městem, to znamená, chodíme na to zastupitelstvo a píšeme různé dopisy nebo děláme různé veřejné diskuze. Zároveň si ale děláme akce, které mají smysl, jakoby, které člověka povzbudí. To jsou různé diskuze, přednášky, komentované procházky, na kterých lidi seznamujeme s tím, jak Ostrava vypadá. Jsou to takové netradiční vycházky, nejsou jenom architektonické. Už jsme se rozvinuli do takové širší vycházky, která zahrnuje i literaturu, přírodu, architekturu, historii. A potom děláme aktivity v tom veřejném prostoru sami, různé zásahy, jsou to okrašlovací aktivity, že třeba vytváříme pamětní desky, naučné cedule, nebo upravujeme některá místa, staráme se o ně. A to nám pomáhá taky jakoby, zaprvé chápat lépe město, když třeba se něco neudržuje úplně, jak by mělo, tak my sami máme samozřejmě občas potíže jako udržovat ty věci pořád v pořádku, protože jste ve městě, je tam obrovský tlak, že třeba ty cedule naučné, které máme v Komenského sadech pod podchodem, tak samozřejmě sprejují občas lidé, ale je fakt, že když to udržujete pravidelně, což teda děláme, tak se ten počet těch sprejů zmenší a samozřejmě tam občas nějaký sprej vznikne, ale pokud ho hned uklidíte co nejrychleji, tak tam další nevzniká. Když to necháte tak, což se nám jednu dobu stalo, když prostě jsme to nestíhali, tak se najednou jich tam vyrojilo víc. Ale je ta péče o ten veřejný prostor samozřejmě náročná časově i finančně. Ale prostě my to takhle chceme, ta místa si udržujeme a ukazujeme na tom, že když se člověk o ta místa stará, že fungují. A taky třeba nevím, u náměstí Edvarda Beneše, kde to byl takový průchodák, tak jsme tam se snažili udržovat nějak lavičky a ukázat městu, že by to mohlo být náměstí, že by to nemuselo být zastavěné. A jsem hodně ráda, že jsem teda vypsala architektonická soutěž a bude tam náměstí místo zástavby. Což jakoby na jednu stranu chápu, že se město má zahušťovat, ale my dneska už argumentujeme tím, že je klimatická krize, že potřebujeme zeleň ve městě, abychom tam mohli fungovat nějak a tohle nám třeba umožňuje to náměstíčko, kde zůstanou stromy a zůstane tam veřejný prostor, kde taky už jsou dneska jiné instituce, je tam třeba radnice, ta tam předtím nebyla, jsou tam kavárny, které budou ze strany zevnitř vnitrobloku Ostravice textilie se vlastně vylívat do toho náměstí, což tam předtím taky nebylo, to byl zadní trakt. tak díky tomu tamto náměstí najednou dává smysl. A je fajn, že začalo to takovou blbostí, jako že se tam dali lavičky a udělali se plánovací dílny, na kterých jsme mluvili i z politiky, i z historiky, architekty o tom, jak to místo by se dalo třeba zlepšit, nebo proč je třeba tak problematické dneska, stále ještě je, že ta rekonstrukce teprve bude probíhat. A na základě těch plánovacích dílen a těch drobných okrášlení, která třeba můžou vypadat jako taková prostě marnost nebo zbytečnost, tak díky tomu potom tam byla vypsána ta architektonická soutěž a přeformátovalo se v myslích lidí to, že to vlastně může být odpočinková zóna, protože když jsme se o tom bavili na první plánovací dílně, tak ten argument hlavní byl, že je to průchodák. Když si tam nikdo nesedne, že tam je hluk, jenom, že se tam projde. Ale jakmile se tam dali ty lavičky, tak najednou si tam lidi začali sedat a zjistili, že tam není vlastně takový hluk, že to je docela příjemné místo. Jasně, jsou tam tramvaje, ale jinak tam není skoro žádný hluk, když se to tak vezme. Je tam takový ten velkoměstský hluk, který je příjemný.
V jednom rozhovoru, co jsem s vámi četl, tam jste říkala, že dříve jste pro luky vnímala jako problém a nyní to vnímáte spíš jako nějakou právě příležitost i vzhledem k nějakému ekologickému rozměru. Máte nějakou oblíbenou pro luku?
Mám oblíbenou pro luku. Mám jich teda více oblíbených pro luky. Já mám ráda pro luky. Samozřejmě, kdyby byly udržované ty pro luky, ale i ty neudržované pro luky mám ráda, protože mám ráda městskou divočinu. Kdysi jsem se na ty proluky dívala hodně kriticky, že to byly pro mě takové vředy na tváři města, že to město není dotažené. A dneska to vnímám jako taková úlevná místa, kde si člověk může fakt jít po hlíně, po pěšince hliněné s trávou. Moje oblíbená proluka je, když se jde od Fiducie na křižovatku Českobratrská nádražní a odtamtud jdete k Bauhausu. Tam je celou dobu proluka, jestli si to uvědomíte. Je tam dlouhá pěšinka v zelení, tam mají být do budoucna teda nějaké domy, ale dneska tam je zeleň. A dost často se stane, že to nestíhají sekat, což je naprosto skvělé, protože vysekaná tráva nám tam je k ničemu, tam vlastně žádná služba není. Ale když to zaroste, je tam metrový porost, roste tam hodně kytek a je to tam fakt živé, tam hodně hmyzu, motyly. Je to fakt tam krásné a jdete pěšinkou až Bauhausu. A od Bauhausu já chodím ještě takovou zadní periferií, krásnou kolem té vodárny a pilové remízy až do přívozu. Takže vlastně z práce do 3 minut už jsem jakoby v džungli víceméně a tou džunglí dojdu až domů, takže to je perfektní. Kdysi jsem to neměla tak ocenit, teď to naopak vnímám jako plus, protože opravdu jak se ve městě otepluje, tak najednou si člověk to začíná všímat, že ta místa jsou důležitá a Ostrava v tomhle je skvělá. Chtěla bych hrozně, abychom to dokázali do budoucna rozvíjet. Je skvělá v tom, že je tak roztříštěná. Na jednu stranu je to těžké kvůli dopravě, finance a tak dál. Na druhou stranu to je obrovské plus, protože máte krásné zelené ostrovy. Mezi těmi 4 částmi města máte obrovské zelené pásy. A třeba dneska, když je nově udělaná stezka pro pěší mezi centrem a Dovem, po té pravé straně řeky, tak to je perfektní. Vemte si, že já z přívozu jdu přes Komeňák, dojdu do centra, tam si dám kafe a potom pokračuju až do Dovky krásnou stezkou, jakoby periferií, vlastně víceméně, nebo městskou džunglí spíš než periferií. A je to perfektní. A to, kdyby se zastavilo, tak by to byla hrozná škoda. Myslím si, že nám to dneska umožňuje opravdu pobývat hodně v zelení, že to třeba v Brně máte problém, jakoby ano, máte tam parčíky, ale vyrazit někam do nějaké džungle vám trvá 20 minut určitě, možná i 30. A v Ostravě mi to trvá 5 minut na všechny strany. Ale nejenom u nás jakoby v centru nebo v přívoze, ale i třeba v Porubě a ve Vítkovicích. Ve Vítkovicích je to trošku problém, protože Vítkovice jsou jakoby uprostřed a kolem je hodně ještě továrních areálů, které jsou funkční. Ale ve chvíli, kdy tam jednou třeba skončí a zaroste to tam, tak jak se to třeba děje mezi Dovem a centrem, tak to budou krásné lokality.
Jak se podle vás daří městu pracovat s tím historickým odkazem průmyslu a využívat ho právě k nějakému oživení nebo kulturnímu obohacení toho města?
Myslím, že se s tím pracuje málo. Je to paradox, protože kdysi jsme byli, že jo, to ocelové srdce republiky, průmyslové město, to se do nás valilo ze všech stran. A dneska jako bychom se za to stydili, nebo v té propagaci města je to hrozně málo. Třeba když byl loni ten hornický den, tak jo, fajn, udělala se akce, ale my tady třeba nemáme žádné pořádně, nebo máme jako díky třeba spolku Pestré vrstvy, tu máme naučnou stezku po Haldě, ale máme strašně málo těch stezek nebo nějakých jako propagačních materiálů, které se týkají té pohornické krajiny, která je unikátní. My bychom určitě byli schopni i spolu s Polskem dostat třeba tu pohornickou krajinu do UNESCO, ale ta ochota tam zatím jakoby není, nebo ochota spíš si myslím, že jako pořád nechápeme obecně to, že ta krajina je unikátní a že na to by jezdili lidi, že by prostě ty lidi to zajímalo. To vidíme třeba na tom Karvinsku, na tom zájmu. Jakmile se to začne propagovat, tak ti lidi si začnou všímat, že je to unikátní. A to samé se týká Ostravy.
Takže se to vnímá spíš jako nějaký škraloup na té pověsti, než příležitost to právě využít k tomu, abychom upoutali pozornost i za hranicemi?
Ano, určitě, protože třeba v Polsku mají různé, já nevím, mají tam důl, který je třeba 10 metrů v hloubce a potom má několik kilometrů naučné stezky. V Ostravě je tam sfarate jakoby v vozovkách na Landeku 3 metry a je to sice taky bezvadný okruh, ale je to hrozně málo a Ostrava má spoustu možností, jak jakoby propagovat tu pohornickou krajinu nebo to, že jsme byli průmyslové město, ale jasně, jako chápu, že v 90. jsme se chtěli od toho oprostit, protože to bylo taky ještě příznakové kvůli komunismu, ale dneska, když se ta krajina fakt změnila a je vlastně atraktivní, je jako atraktivní pro turisty, tak bychom se k tomu mohli vrátit. No.
Kdybychom se vrátili k té politice a vy byste se rozhodla, že budete kandidovat a stala by se z vás primátorka, která má rozhodovací pravomoci, teďka něco rozhodnout. Co by podle vás Ostrava potřebovala zrovna teďka v oblasti kultury, aby se posunula ještě dál a aby pokračovala v nějakém tom svém pozitivním směru, jakým teďka jde?
Co mě jakoby nejvíc trápí, samozřejmě v kultuře potřebuje pravidelné a dostatečné financování, což se město snaží, ale jasně, když je teď inflace a jsou obrovské turbulence, tak by těch financí bylo potřeba více, ale tam jakoby nejsem schopná odhadnout, o kolik víc by člověk mohl do té kultury dát nebo ne. Ale co se týče veřejného prostoru, což taky patří ke kultuře města, pro mě je to zásadní architektura a veřejný prostor, tak já bych určitě okamžitě, hned zítra, pokud bych to byla schopná dělat, navýšila počet zaměstnanců mapy, aspoň o 20 lidí. Protože tak, jak je to dneska nastavené, to nemůže fungovat dlouhodobě. A těch 20 lidí navíc by část z nich byla zaměřená na klimatickou změnu a na veřejný prostor. Samozřejmě nějaký tým na architektonické soutěže, aby zvládal těch soutěží více, protože dneska máme problém, že mapa samozřejmě dobře, velice dobře administruje soutěže, ale nestíhají to, že jo, protože mají tam omezený počet zaměstnanců. Takže a to je krok, který by podle mě vedl i k tomu, že ten veřejný prostor města by se zvedl, protože dneska to máme jakoby tak, že některé části mají třeba pěkný veřejný prostor, nebo v některých místech je pěkný, ale třeba některé místa na to, jak jsou významná, nejsou vůbec dobrá. Třeba Masarykovo náměstí, nebo Husův sád, jakoby co se týče třeba počtu laviček a toho mobiliáře, který tam je. Taková ta klíčová místa prostě nejsou dobrá. A to by se dalo udělat tak, že by se udělala nějaká koncepce veřejného prostoru, kterou my tady nemáme, a k tomu by se jakoby kdybych měla prostě třeba 20 milionů, tak je vezmu a vrhnu je do toho veřejného prostoru v tom městě, hlavně v centru. Protože nám chybí lavičky, odpadkové koše jsou plastové a hnusné, každá lavička je jiná, vypadá to odporně. Takže bych vyhlásila soutěž na mobiliář a prostě vzala bych 20 mega a vrazila bych to do toho veřejného prostoru. To už jsme říkali předloni, když jsme byli součástí vzniku té nové strategie města. Podle mě to je věc, která by hned jakoby zvýšila kvalitu ve městě, co se týče i kultury, že jo? Protože kultura není jenom kulturní akce, ale kultura je i celkový jako dojem, že jo? A ten veřejný prostor dělá strašně moc a opravdu v tom máme velké rezervy. Takže asi tak.
Takže by to bylo investice do nějakých v podstatě zdánlivě malých věcí, ale které vytváří celý ten obraz.
Přesně, protože když si vezmete, jako já s tím mám zkušenost ze spoda, když si vezmeme jenom Komenského sadu ten podchod, tak když byl posprejovaný a nic tam nebylo, tak to tam bylo odporné a lidi to fakt proběhli. A i já tam chodím skoro každý den, jsem měla z toho hrozný pocit. Když jsme tam udělali takové nejprve gerilové okrašení, že jsme tam prostě za svoje prachy polepili to takovýma papírama a tam byly už informace o Komenského sadu, tak najednou ten prostor prokoukl a přestali to tam lidi sprejovat a ničit. A potom to zaniklo při rekonstrukci mostu, ale městu se vlastně líbilo, jak to bylo udělané, tak nás oslovili znova, ať to uděláme už profesionálně na takové desky. Vlastně zafinancovali oni desky a my jsme zafinancovali jako vznik těch textů, grafiku a tak dále a udělali jsme to společně. A fakt to dělá hodně a je to úplná drobnost, fakt drobnost, jakoby detail. Ale on dělá hrozně moc. Ty detaily dělají ten pocit z toho města, fakt já jsem o tom přesvědčená. Samozřejmě druhá věc je i kvalitní architektura současná, která je hrozně důležitá, protože my tady úplně jako gotiku nebo baroko nemáme v Ostravě, máme toho málo, takže nám to město dělá ta současná architektura. Před 100 lety to dělali ty domy, které my dneska obdivujeme, i když v té době třeba byly některé jakoby těžce přijímané, nebo prostě byla to jako současná architektura, kdy nad ní se vedla diskuze, třeba nová radnice, ale dneska to jsou ikony Ostravy a doufejme, že my jako naše generace dokážeme taky nějaké takové současné stavby tady mít. Nemáme jich tolik. Je to škoda, mohli bychom jich mít mnohem víc.
Dobře, tak jo, tak super. Já vám děkuju za rozhovor, za váš pohled na Ostravu.
Je to jeden z pohledů a je fajn, že ty pohledy jsou různé. Důležité je, abychom se o nich dokázali bavit.
Jo, já s tím souhlasím a jsem rád, že jste přijala pozvání do podcastu. Tak jo, mějte se hezky a zase naslyšenou.
Vy taky, děkuji moc.